И в ефира на Радио К2 Стилян Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте.
С предния мой събеседник Владимир Тошев от ГЕРБ завършихме с бюджета. С вас да започнем с бюджета. Вие сте човек, който разбира тази проблематика и много лесно и ясно можете да ми коментирате. Бюджет, който предвижда повече пари за социална сфера, образование, балансирано развитие на регионите, бюджет 2014 да създаде условия за икономическо развитие, откриване на работни места и доходи на хората. Как коментирате тези опорни точки, тези приоритети на бюджет 2014?
Ами, за съжаление, специално по откриването на работни места, което беше така едно от гръмките обещания на БСП, не видях в бюджета да има заложено безработицата 12,6, нали така?
Да.
Я залагат, тя в момента е 12, говорим за официалната, нали? Тя е 12,8, т.е.
Да.
Тя почти запазва своите нива. Не знам точно как ще върви борбата с безработицата. Другите опорни точки, те са политика.
Така?
Бюджета в крайна сметка е колкото икономически закон, нали, където всички пари, всички цифри се преразпределят, толкова и политически, чрез който се прави политика.
Да.
И аз много бего го прегледах, тъй като те днес на обяд го публикуваха,
да.
Но доколкото видях, най-големите бюджети отново са на МВР и на отбраната. Т.е. не видях кой знае колко да така култура, образование, нали, да са облагодетелствани.
За образованието дават повече пари в интерес на истината.
Дават повече, да. Нали, аз забелязах, че дават повече. Въпрос е дали ще са достатъчни, въпрос е дали ще могат да го вържат целият този бюджет.
Да.
Мен лично ме притеснява ръста 1,8 на БВП, който съм почти сигурен, че няма да успее да го достигнат.
Да, световните величия дават 0,5 ръст за България за 2014 година. Ми предвидят и Световната банка, и Международния валутен фонд, и световно известни икономисти.
Точно така. Между 0,2 и 0,5 може да се заложи реалистично, което на практика е 0.
Да, да.
Нали, но 1,8 ми се вижда твърдо оптимистично за нашата икономика, като ние на практика почти нямаме икономика.
Бюджет 2014 може ли да се нарече социален бюджет?
Какво имате предвид? Че малко увеличена линията на бедност и малко увеличен...
Майчинските са увеличени за второ дете, увеличават се доходите... Неминуемо, увеличава се минималната работна заплата, границата на бедността.
Да, няма как социалистическата партия да не заложи, нали, на социална политика.
Да.
Това би било пълен абсурд. Има движение леко нагоре, крайно недостатъчно, но според възможностите на държавата и на приходните агенции. Няма откъде повече пари да съберат тази държава.
Да. А прави впечатление, че за разходи се предвиждат 1,2 млрд, докато приходите са 1,100 млрд. Още в бюджета има една разлика от 100 милиона, която не знам откъде ще се вземат и още на мен не ми става ясно как предвиждаме повече разходване при по-малко приходи.
Вие говорите за целия бюджет ли?
Да.
Не, там цифрите са по-различни. Разходната част е 19 милиарда. Приходната е, т.е. има дефицит в бюджета,
да,
от 1,8,
да,
нали, който ще се финансира с... То няма как, освен с дълг.
Така?
И той дълга е заложен в бюджета от 14,6 на 18 милиарда, скача,
да,
държавния дълг. Една част, разбира се, ще отиде за рефинансиране на тези прословути облигации, които Милен Велчев за глобалните. Друга част ще отиде да финансира дефицита. Няма как,
да,
просто... Няма друг механизъм измислен за финансиране на дефицит, освен със заем.
Обикновено, когато разговаряме за новите бюджети, си задаваме въпроса за каква политика иде реч и още нещо, предвидени ли са достатъчни буфери. Тоест, стабилен ли ще бъде този бюджет, изпълним ли ще бъде той и предвидено ли е в него, например, пари за това, което ни сполетя, бежанската криза.
Ами, за бежанската криза сигурно има предвидени в бюджета на МВР, защото бюджета на МВР е 1 милиард.
Да.
Аз лично недоумявам как може бюджета на МВР, смисъл, това е най-нереформираната система в България,
да, да,
която в момента, нали, смело можем да наречем, че имаме КАТ. Ние нямаме МВР на практика,
да,
имаме КАТАДЖИ и всичко по улицата е КАТАДЖИ.
Да.
Предполагам, че оттам ще има предвидени. Колкото до изпълнението на този бюджет, ами вижте, то при тази слаба икономика, почти не работеща, при тези доходи на населението, трудно е изпълнението на бюджета. Те, доколкото забелязах, бяха заложили малко по-високи приходи от ДДС и от акцизи, ако не се лъжа,
да,
нали, което означава, че ще има повече бизнес, повече продажби. Не знам откъде ще ги вземат.
Да.
Или
да,
другия вариант от по-добра събираемост, което също е малко спорно, дали ще успеят да го постигнат.
Въпросните буфери предвидени ли са според вас, за да твърдим, че бюджетът е стабилен? Защото при Дянков буферите по принцип липсваха.
То при Дянков беше изцяло рестриктивен бюджет.
Да.
Нали, всички си спомняме, че той не беше бюджет, който предполагаше дори минимален растеж. Нали, това беше бюджет, който изцяло да се подчини на финансовата и фискалната дисциплина,
да,
на нищо друго. И сегашния бюджет, определено в това отношение, има малко, нали, повече за социални разходи, за култура, за образование, за наука. Нали, навсякъде има по-малко повече, което е политиката на БСП.
Да.
И е нормално. Колкото до буферите, аз лично не ги виждам. Не знам какво са предвидили като буфери. Там, освен тези, имаше едни 600 милиона или колко бяха на разположение на министъра на финансите за някаква агенция, ли бяха вече забравих, чето го много бего, която той ще правише разпределя, но това не е буфер.
Да. Накрая, вие чухте, преди да ви включа, предишния ми събеседник, депутат от ГЕРБ, Владимир Тошев, каза, че този бюджет свидетелства, че през май месец ще има избори, предсрочни избори. Тоест, виждате ли в този бюджет един предизборен бюджет?
Не знам на какво основание прави тези изводи.
Че толкова са недалновидни всички предвидени неща в бюджета, че той ще може да се изпълни до май месец сам.
Ами, едва ли. Едва ли ще може само до май месец да се изпълни. Все пак в това правителство има подготвени икономисти, има подготвени бюджетари.
Да, да.
Специално ако трябва бюджета да направим извод дали ще има избори май месец, аз не бих се ангажирал с такава прогноза. Струва ми се твърде смело.
Според вас и вашата партия, необходими ли са предсрочни избори и кога да бъдат те, ако са необходими?
Предсрочни избори са необходими поради простата причина, че този парламент няма нужната легитимност.
Да.
И няма нужната, по-скоро той има легитимност, няма нужната подкрепа да направи нетрадиционни решения. А пък вие знаете, че в началото се правят на мантаза тези по-непопулярни, да ги наречем, мерки, нали, които трябва да стимулират икономика, бизнес, да доведат до известни съкращения на икономии и така нататък. Никво доверие няма в парламента и в правителството.
Така
че предсрочните избори са неизбежни. Въпросът е кога ще бъдат. Аз на това не мога да отговоря.
От вчера още един сериозен проблем се внесе в българската действителност. Това е гласуването от 171 народни представители от различни парламентарни групи без ДПС за удължаване мораториума до 2020 година върху продажбите на български земи за чужденци. Как го оценявате вие това гласуване и какво ще последва от това?
Как да ви обясня? Значи, то първо е безмислено,
така,
тъй като вие знаете, нали, че според нашето законодателство физически лица до 2014 нямаха право
да купуват,
но юридически лица можеха. Т.е. няма никакъв проблем, нали, чужди граждани да си регистрира на юридическо лице да си купи земя.
Така.
Факт е, че нямаше кой знае какъв интерес от тези юридически лица. Аз спомням за една подобна инвестиция в Видинско, китайска, която трябва година и половина и се оттеглиха китайците.
Да, да.
Просто видяха, че не могат да го развият този бизнес по начина, по който те искат тук на наша земя.
Да.
Колкото до гласуваното решение, сега то малко е комично, нали, депутати на БСП да го гласуват и в същото време БСП с ДПС да съзира Конституционния съд за неконституционно решение. Тоест депутатите на БСП гласуват противоконституционно решение.
Да, да.
Така излиза от това, което аз днес прочетох. И то е абсолютно безмислено това решение. Нали, в крайна сметка ти не можеш, когато си подписал в предприсъединителния договор, че 2014 годината, в която пада тази забрана, нали, ти да удължиш забраната.
Да.
Един път, като си се подписал, това е договор, той има силата на договор. И ние трябва да се научим да си изпълняваме договорите.
С това можем да завършим, да се научим да си изпълняваме договорите. Стиляна Аврамов, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден. Стиляна Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер.